Rustam Hamroyev Ukraina inqiloblari davrida maydonda turgan ko'p millatli ukrainaliklar timsolini beruvchi qahramonlardan biri. Birinchi jarohatini fevral oyida 100 dan oshiq qurbonlar bo'lgan maydon otishmalari bo'lgan. Maydon g'alaba qilib, sharqda ayirmachilar bilan bog'liq beqarorliklar boshlanar ekan, Rustam ham ko'ngillilar batalyoni Aydar safida jangga ketadi. Rustam 17 iyun kuni Lugansk yaqinidagi qaqshatqich jangda halok bo'ladi. Jasadi 18 iyun kuniga kelibgina jang maydonidan olib chiqiladi. 20 iyun kuni o'zi yashagan Lutsk shaharchasidagi qabrsonda urush qahramoni sifatida dafn qilinadi. Dafn munosabati bilan Lutsk shaharchasida motam kuni e'lon qilinadi. Rustam Hamroyev o'limidan so'ng prezident Poroshenko farmoniga ko'ra matonat ordeni bilan taqdirlanadi. Rustamning otasi Shonyoz Hamroyev o'zbekistonlik, onasi Antonina Hamroyeva ukrainalik. Ular talabalik davrida tanishib turmush qurishgan. Bir muddat O'zbekistonda, keyinchalik esa butunlay Ukrainada yashab qolishgan. Rustam Ukrainada o'qigan, harbiy xizmatni shu yerda o'tagan. Ukraina himoyasi uchun ichgan qasamyodiga umrining oxirigacha sodiq qolgan.
O'zbekistonda o'zini ajratgan emas edi. O'zbekman. Lekin bu yerda armiyada pressiyaga. U aytgan qasam bir marta ishladi. Nega uni ham Gavad hazırlaş bunu ekledi. Bu kasam bu konstitüsü imaz. Onda uzgartış geldi. Bir Mart'ta verildi kasam dediğinden Ukrayna gönlü ekledim. 1994 yılda bir Mart'ta kasam vergenmem dedi. Ukrayna'nı himaya kılamam dedi.
Dedi Rustam'ın otası Shonyoz Hamroyev. Shonyoz akaga ko'ra inqilob o'g'lining hayotda muhim iz qoldirdi. Fevral oyida maydon ishtirokchilari hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan paytda Rustam bir nechta yaqin do'stlaridan ajradi. O'zi esa oyog'idan jarohat oldi. Davolanib chiqqach, ko'ngilli batalyonga qo'shilishga qaror qiladi. Ammo bu haqda faqat otasiga aytadi. Onasiga buni bildirmaslikni iltimos qiladi.
Знаю её характер, знаю Рустама. Если бы я сказал бы ей, она возможно поехала бы в Луганск. За ним. Ну и Рустама знаю. Он не приехал бы все равно. Это для мужчины. Так было бы, как... Он никогда меня не простил бы потом.
Bilmayman, to'g'ri qildimmi, yo'qmi. Onasiga aytganimda ehtimol u Lugansga borib o'g'limni olib kelishi aniq edi. Shu bilan birga Rustamning xarakterini ham bilaman. U baribir ortga qaytmasdi. Rustamning urushda ekanligini esa o'limidan 2 kun avval faqat singlisiga aytdim. Bu narsa meni hamon qiynab keladi, dedi Shonyoz aka.
Я до сих пор, вот у меня я такое, так я не знаю, я сделал правильно или неправильно, так и мучаюсь.
Антонина Хамроева о'g'li bilan doim aloqada bo'lib turgan, faqat Rustamni Kiyevda deb o'ylagan.
Мама, я вас всех очень люблю. Я вас всех очень люблю. А я все говорила. Приезжал там домой. Он говорит, нет, надо работать еще. И так.
Gaplashganimizda har doim u oyi men sizlarni juda yaxshi ko'raman derdi. Men uyga kelendi derdim. U esa hali ishlarim ko'p, ishlashim kerak deb aytardi. Hozir qabrga har kuni boraman. Uning yo'qligiga ko'nikish juda og'ir, dedi Rustamning onasi.
Каждый день мы на могилу съездим, каждый день мы не можем без него.
Rustam Lugansk yaqinidagi Metallist shaharchasi uchun jangda halok bo'lgan. Shaharga kirish uchun intilgan batalyon jangchilari qushovda qolishadi. Shonyoz aka o'g'li Rossiya desantchilari tomonidan otilganini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Razvedka ещё донесла, что сепаратистов или не было там, или мало было очень. А на самом деле там оказалось за сутки до того, там 70 машин уже приехали туда в той город Металлист, сепаратисты. 70 машин уже были Rossiyskiy
o'g'li. Rustam Hamroyevdan 12 yoshli o'g'il qolgan. Ismi Alisher. Rustam jangga ketishidan avval maydonga kelgan kaskasini yashirincha o'g'li Alisherga esdalik sifatida qoldiradi. O'limidan biroz oldin esa buni otasiga aytadi. Uydagilar uning shaxsiy buyumlarini qarab ko'rishadi.
Смотрю, пакетик такой завязанный, я открываю, а там каска, в которой он был на Майдане. И записка. Дорогому милому сыночку на память.
Uning narsalarini taqlar ekanman, bir tugun topdim. Ochsam, ichida maydonda kelgan kaskasi va o'g'liga qoldirilgan xat. Aziz sevimli o'g'lim, otangni unutma. Seni quchib otang Rustam deb yozilgan. Go'ya avvaldan o'g'li bilan vidolashishga ulgurgandek, deydi Rustamning onasi.
Вот папа Рустам.
Антонина Хамроевига ko'ra o'g'li hamisha o'zbekligidan, musulmonchiligidan g'ururlanib yashagan. U nasroniychasiga emas, harbiy udumlarga xos dafn qilindi. O'zbekistondagi qarindoshlari ham Rustamning marakasini o'tkazishgan.
Sanon podchor qildi.
Я узбеки мусульман, я мусульман. Если кто-то что-то скажет, кто-то против мусульман.
O'zbekchilik musulmonchilikka qarshi biror yomon gap bo'lsa, chidab tura olmasdi. Darhol javob qaytarardi. Bu fojia haqida eshitib O'zbekistondagi qarindoshlarimiz ham chuqur istirobga tushishdi. Hammalari rosa yig'lashdi. Qarindoshlar, do'stlar xudoisini o'tkazishdi, deydi Rustamning yaqinlari.
Все тети с Узбекистана, у него есть сестры, Маясар, Башара, Куршида. Так плачется, так я уже не еду.
Вот Аллах Боган Куну Яхтен, куда я хлопану сына, да как-то, а за Ашир, не ты.
Hamroyev 39 yoshida halok bo'lgan. Ukraina matbuoti Hamroyevni mamlakat tarixidan joy olishi muqarrar qahramon sifatida taqdim etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.